วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 14:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.โดยมีดิฉันสุภชรีเมนทัศน์ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ดิฉันสุภชรีเมนทัศน์มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะยังคงต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังไว้ว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเทศเยอรมันแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือแขกรับเชิญที่ยังอยู่ต่อเนื่องกับเรามานะคะคือท่านอาจารย์สุภชาเจนสมบัติค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กูเทนทอคค่ะอาจารย
์ดีค่ะกูเทนทาค่ะสุภชรีแล้วก็กูเทนทาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะในวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์จะมานำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศเยอรมันในเรื่องอะไรดีคะ
เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ขนมปังของเราอยู่นะคะ
ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว
ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะอาจารย์สุภาพสตรีจำได้ไหมคะว่าคำว่าขนมปังภาษาเยอรมันว่าอะไร
คำว่าบรอด
ดีมากค่ะท่านผู้ฟังที่คราวที่แล้วที่ได้รับฟังก็น่าจะจำได้นะคะส่วนท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดมาฟังวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนความรู้ให้นิดหน่อยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่จะคุยต่อๆไปในวันนี้ด้วยนะคะ
ยังจำขนมปังดำของฮิตเลอร์ได้ค่ะ
ดีค่ะ
บรอดค่ะ
ชวาสบรอด
ชวาสบรอดค่ะค่ะแล้ววันนี้ขนมปังที่อาจารย์จะมานำเสนอนี่มีอะไรที่น่าสนใจ
มีน่าสนใจมากเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้ววันแห่งความรักเทศกาลแห่งความรักขนมปังของประเทศเยอรมันเนี่ยมีอะไรที่สืบเนื่องไปสู่ความรักได้มั้ยคะ
มีมากเลยนะคะอาจารย์สุภชรีเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงขนมปังกับความรักนะคะ
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไง
เกี่ยวอย่างมากเลย
เพราะปกติถ้าพูดถึงวาเลนไทน์เราก็จะนึกถึงช็อกโกแลตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยอย่างของเยอรมันเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยขนมปังเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตความเชื่อและประเพณีคนเยอรมันมากมายเหลือเกินนะคะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะเขาบอกว่าขนมปังเนี่ยมีบทบาทสำหรับความรักของคนหนุ่มสาวเยอรมันในอดีตมากเลยตอนนี้อาจจะเป็นดอกไม้หรือว่าอาจจะเป็นช็อกโกแลตอย่างที่อาจารย์สุภชรีพูดค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยขนมปังมีบทบาทมากเหลือเกินอาจารย์สุภชรีรู้จักกริมไหมคะ
กริมคนที่เขียนเทพ
คนที่เขียนเทพนิยายกริมนะคะ
ไม่ตกเรื่อง
ไม่ตกเรื่องนะคะเทพนิยายกริมที่เด็กๆ
กริมนี่เป็นคนเยอรมันหรือเปล่าคะ
กริมนี่เป็นพี่น้องตระกูลกริมเป็นคนเยอรมันนะคะ
นิทานที่เรา
หมวกแดงที่นานที่เราคุ้นเคย
คือเป็นที่มานี่มาจากประเทศเยอรมันนี่
เองเพราะว่าจริงๆแล้วกริมเนี่ยไม่ใช่นักแต่งนิทานอย่างเดียวแต่เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ากริมเนี่ยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และนักประพันธ์ชาวเยอรมันเนี่ยเขาได้บันทึกเรื่องเกี่ยวกับขนมปังแห่งความรักเอาไว้นะคะย้อนกลับไปในสมัยยุคกลางเลยนะคะเขาบอกว่าหากสตรีใจเนี่ยที่ต้องการให้ชายหนุ่มรักนางจะนำน้ำผึ้งเนี่ยมาทาตัวของนางนะคะ
เพื่ออ
ะไรคะทาตัวเสร็จแล้วน้ำผึ้ง
ต้องเปลือยกายด้วยไหมคะนี
่คงจะต้องอย่างนั้นนะคะต้องเปลือยกายด้วยทาตัวของนางเสร็จแล้วนางก็จะเอาตัวของนางเนี่ยนะคะนอนแล้วก็กลั้วไปกับเมล็ดข้าวสาลีที่จะใช้ในการทำขนมปังจากนั้นเมล็ดข้าวสาลีก็จะมาติดตามตัวนางใช่ไหมคะแล้วนางก็จะมาแกะเมล็ดข้าวสาลีที่ติดนี่แหละเอาไปทำขนมปังให้กับหนุ่มคนนั้นเนี่ยรับประทาน
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อรับประทานแล้วจะช่วยสิ
ก็จะแบบว่าวิ่งตามผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ก็จะหลงรักผู้หญิงคนนี้เอ๊ะของคนไทยมีอย่างนี้ไหมคะฟังแล้วเคยได้ยินเหมือนกันเนาะ
ค่ะหงร่อนมังกรดำหรือเปล่า
หงร่อนมังกรดำ
อะไร
สมัยใหม่ไม่รู้จักนะคะ
ไม่รู้จัก
นะคะ
ต้องไปหากันเอง
ไปหากันเองว่าคืออะไรเป็นปริศนาทิ้งท้ายไว
้อันนี้มันออกแนวไสยะนิดๆหรือไม่คะ
เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อหรือไม่ใช่กับคนอย่างเดียวด้วยซ้ำอย่างกับสุนัขก็เหมือนกันเขาบอกว่าในประเทศออสเตรียซึ่งออสเตรียนี่เมื่อก่อนกับเยอรมันนี่เป็นประเทศเดียวกันนะคะแล้วมาแยกจากกันทีหลังเขาบอกว่าถ้าหากว่าเลี้ยงสุนัขแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการให้สุนัขที่ตนเลี้ยงเนี่ยนะคะผ ผูกพันกับตัวเองรักตัวเองมากๆเนี่ยก็ต้องให้สุนัขของตนเองเนี่ยกินขนมปังผสมเหงื่อแล้วก็เส้นผมของเจ้าของบ้านลงไปด้วย
เพื่อจะได้จำได้ว่านี่คือเจ้านายแล้วก็จะต้องแบบจงรัก
ภักดีตลอดไปนะคะ
พอพูดถึงสุนัขแล้วนึกไปถึงเยอรมันเชฟเฟิร์ด
เยอรมันเชฟเฟิร์ด
สุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดเป็นของเยอรมันเลยหรือเปล่าคะอาจารย
์เป็นของเยอรมัน
ขอแทรกเรื่องนิดนึง
เนื่องจากว่าอาจารย์สุภาชลีชอบสุนัขใช่ไหม
คะ
ส่วนที่ฉันก็ชอบบาสเซทาวซึ่งเป็นของฝรั่งเศส
ก็เลยแบบว่าข้ามกันนิดนึง
ข้ามแดนกันนิดนึงนะคะ
ต่อเนื่องมาที่ขนมปังต่อค่ะ
ขนมปังความรักดีใช่ไหม
คะ
อาจารย์สุภาชลีเคยเห็นไหมคะเวลาคนไทยคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาตักบาตรเนี่ยผู้หญิงจะต้องถือทัพพีไว้ข้างบนใช่ไหมคะเป
็น
เคล็ดลับจะได้เหนือสามีนะคะแต่ของคนเยอรมันโดยเฉพาะสมัยโบราณในแคว้นชัวเบนเนี่ยของเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าภรรยาต้องการให้สามีของตนซื่อสัตย์เนี่ยนะคะนางจะต้องยอมรับประทานขนมปังส่วนหัวกับส่วนท้ายที่หนาๆแข็งๆนะคะที่ไม่อร่อยค่
ะ
นางจะต้องยอมกินทุกวัน
เพื่อให้
สามีเนี่ยรักและซื่อสัตย์ต่อนางแต่ก็สมควรซื่อสัตย์นะคะเพราะ
อุตส่าห์เหมือนกับเสียสละ
เสียสละยอมกินส่วนที่ไม่อร่อยนะคะจำได้ว่าสมัยเด็กๆดิฉันจะรับประทานส่วนกลางของขนมปังเป็นหลักเลยนะคะ
แล้วใครทานส่วนหัวส่วนท้าย
คุณแม่และญาติพี่น้องของดิฉันเองทานส่วนหัวส่วนท้ายนะคะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของขนมปังกับความรักนะ
คะ
นอกจากนี้ขนมปังก็ยังมีบทบาทมาถึงพิธีแต่งงานด้วยนะคะ
ค่ะ
สุภาชลี
เกี่ยวเนื่องอะไรกับพิธีแต่งงาน
เขาบอกว่าเวลาขนมปังเนี่ยเวลาในงานแต่งงานเนี่ยขนมปังถือเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างชายหญิงซึ่งความคิดอันนี้มีมาตั้งแต่ยุคโรมันแล้วด้วยซ้ำไปนะคะทำไมถึงได้เป็นความผูกพันก็เพราะว่าในการทำขนมปังนั้นน่ะมันต้องทำจากเมล็ดธัญพืชหลายเมล็ดแล้วก็มาหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน
ค่ะ
ฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการแต่งงานก็เช่นเดียวกับชีวิตของผู้ชายกับผู้หญิง
คือการหลอมรวม
การหลอมรวมนั่นเอง
เหมือนกับกำลังจะทำขนมปังให้กับชีวิตของตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะ
แล้วที่ฝรั่งเศสขนมปังมีบทบาทแบบนี้บ้างไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะคะ
แต่ไม่ใช่ความเชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นอกจากนี้เรายังมีขนมปังแต่งงานด้วยนะคะ
เหรอคะแทนที่จะเป็นเค้กแต่งงาน
แทนที่จะเป็นเค้กแต่งงานโบราณเป็นขนมปังอ
ันนี้เป็นแบบโบราณใช่ไหมอยู่ในวัฒนธรรมโบราณ
ใช่ค่ะเราเรียกว่าโฮกไซส์โบรด
โฮกไซส์โบรด
ใช่ค่ะคือคำว่าโฮกไซส์เราจะสะกดด้วยHOCHZAIT นะคะฮกไซส์แปลว่างานแต่งงาน
งานแต่งงาน
ค่ะขนมปังแต่งงานฮกไซส์โปรด
แล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
ก็ฮกไซส์โปรดก็คือเป็นขนมปังแล้วมันจะถูกห่อด้วยกระดาษนะ
คะ
แล้วก็จากนั้นก็จะมีขี้ผึ้งสีแดงนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ทางการเพื่อประกาศให้รู้ว่าเขาจะแต่งงานกันเป็นสัญลักษณ์บอกนะคะว่านี่เขาจะแต่งงานกันแล้วและเหตุที่ต้องมีขี้ผึ้งสีแดงก็เพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนผึ้งนะคะแล้วก็เป็นแทนผึ้งศักดิ์สิทธิ์แล้วหมายถึงความอุดมสมบูรณ
์
ส่วนสีแดงนี่อาจารย์สุภชัยทายได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไร
ความรัก
ถูกต้องค่ะหมายถึงความรักนะคะเป็นแบบความลึกซึ้งมากเลยนะคะ
ใช
่ค่ะแล้วนึกถึงงานแต่งงานของไทยเรานะคะคนไทยจะมีการยกขันหมากใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สมัยก่อนเยอรมันก็มียกขันหมาก
ยกขันหมากในขันหมากประกอบด้วยอะไรขนมปังแน่ๆ
ในขันหมากก็คือไปรับฝ่ายชายไปรับเจ้าสาวใช่ไหมคะแต่ถ้าของคนไทยเนี่ยจะมีการกั้นประตู
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่ประตูเงินประตูทอง
แล้วจะทำยังไงถึงจะผ่านเข้าไปได้
ก็จะต้องมีการจ่าย
จ่ายสตางค์ให้เงินใช่ไหมคะแต่ของเยอรมันเขาบอกว่าในสมัยโบราณก็จะมีการรับเจ้าสาวอย่างเงี้ยนะคะแต่ผู้ทำหน้าที่มารับเจ้าสาวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะจะต้องเป็นคนที่เล่าเรื่องตลกเก่งเพราะว่าจะถูกฝ่ายของเจ้าสาวเนี่ยถามมาเป็นกลอนซึ่งคนที่มารับเจ้าสาวเนี่ยก็จะต้องตอบเป็นกลอนให้ได้ด้วยนะคะ
จะต้องเป็นคนที่มีสัมบัติสำนวนนิดนึง
แล้วก็จะผ่านไปได้โดยการมอบขนมปังไม่ได้มอบเง
ินไม่ต้องแต่งเงินต้องทำขนมปังเอาไว้เยอะๆ
ต้องทำขนมปัง
มีหลายด้านหลายประตูเหมือนกันไหมคะของเยอรมัน
ก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่รู้ว่าต้องให้ขนมปังแทนเงินตราทั้งนี้ก็ต่อมามีการใช้เงินพอมีการใช้เงินเสร็จแล้วก็ เหมือนกับว่ามีคนบอกว่าโอ้ทำไมใช้เงินล่ะไม่ดีเลยนะคะเหมือนกับว่าซื้อเจ้าสาวมาหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเงินก็เลยหายไปจากสังคมนะคะเพราะว่าก็กลับมาใช้ขนมปังอีกเพราะขนมปังนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าจากสังคมเก่าไปสู่สังคมใหม
่ค่ะนะคะเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของขนมปังกับความรักหลายอย่างเลยนะคะในช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะคะให้อาจารย์สุภชาได้พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ
ค่ะ
เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะ
Kreise auf unserer Reise, wo eben noch Sonne war. Wir ertrinken zu zweit in unseren Worten, ertrinken zu zweit in Einsamkeit.
皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
Thank you. เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทเก๊ก
ที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุลมาพบกับช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะคะในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับอาจารย์สุภัชชาต่อเนื่องไปเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยท่านอาจารย์จะมานำเสนอเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันนะคะจากเมื่อครู่ที่ได้พูดถึงเรื่องของขนมปังกับความรักมามากมายแล้วเนี่ยมีศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับความรักมานำเสนอด้วยไหมคะอาจารย
์ค่ะเนื่องจากว่าเราอยู่ในเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมคะอย่างที่ได้บอกในตอนแรกฉะนั้นเราก็เลยจะมีคำหวานๆภาษาเยอรมันเผื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปใช้เขียนหรือบอกรักกับคนใกล้เคียงนะคะ
ค่ะทีนี้ในภาษาเยอรมันเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรล่ะ
ก็ใช้คำว่าวาเลนทินค่ะ
วาเลนทิน
เขียนเหมือนกันทุกประการเลยนะคะก็คือ
วาเลนทิน
ค่ะ V A L E N T I N วาเลนทินทาร์ก
คำว่าทาร์กหมายถึงอะไร
T A G ทาร์กเนี่ยหมายถึงวันนะคะอย่างเช่นเราพูดว่าGuten Tag เมื่อตอนต้นรายการใช่ไหมคะก็คือว่าสวัสดีนั่นเอง
สวัสดีเวลากลางวัน
ใช่ค่ะ Gut แปลว่าดี Guten Tag นะคะ
ก็วันดีๆ
ใช่ส่วน
มากคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสเหมือนกัน
บงชู
บงชูบงแปลว่าดีชูแปลว่าวัน
อ๋อค่ะนี่เองเหมือนกันหมดเลยนะคะ
นะคะ
ค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มคำแรกดีไหมคะที่หลายๆคนอาจจะเคยสนใจว่าเอ๊ะคำว่าฉันรักเธอภาษาเยอรมันว่าอะไรอาจารย์สุภัชชาเคยได้ยินไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ทราบว่าใช่อันนี้หรือเปล่า Ich liebe dich
ใช่ค่ะ
ไม่ทราบว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า
ก็ออกเสียงเกือบถูกค่ะ
เกือบถูกเกือบถูกยากนิดนึง
ยากนิดนึงนะคะภาษาเยอรมันค่อนข้างแข็งฟังดูอาจจะไม่เหมือนบอกรักเท่าไหร่จะพูดว่า Ich liebe dich
Ich liebeDish.
ดีมากค่ะท่านผู้ฟังลองพูดตามดูอีกทีนะคะ Ich liebe dich
Ich liebe dich มารักกันเถอะ
ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอ
คือ Ich เนี่ยจะสะกดด้วยคำว่า I C H Ich
Ich
นะคะลองเขียนตามก็ได้นะคะ I C H Ich
Ich
ส่วนกริยา liebe ก็คือ L I E B E อีกทีนะคะL I E B E Ich liebe ฉันรักส่วนคำว่าเธอนั้นก็คือ dish. ค่ะคำว่า dish สะกดด้วย D I C H dish ทันไหมคะท่านผู้ฟังดีนะคะ D I C H dish จะจอกว่า Ich liebe dich
Ich liebe dich
ค่ะฉันรักเธอ
ฉันรักเธอนะคะนอกจากนี้มีสำนวนตัวอื่นๆอีกไหมคะอาจารย
์
ถ้าคิดถึงล่ะค่ะ
ถ้าคิดถึงนะคะก็อาจจะฟังดูยาวนิดนึงนะคะเราจะพูดว่า Ich vermisse dich
Ich vermisse dich
vermisse
vermisse
ก็จะเป็น Ich ตัวเดิมนะคะส่วน vermisse นั้นไหนท่านผู้ฟังออกเสียงดูสิคะ vermisse
vermisse
ออกเสียงตามอาจารย์สุภัชชาไปเลยนะคะแฟนมิสเซอร์แปลว่าคิดถึง
uh-huh.
ส่วนเธอก็คือคำเดิมอีกค
ือ
dich คือเราจะเปลี่ยนกริยาจาก liber มาเป็นแฟนมิสเซอร์นะคะแฟนมิสเซอร์สะกดว่า v e r m i s e
ค่ะ
นะคะลองอีกทีนะคะ v e r m i s e ich vermisse dich
ตัว V ของภาษาเยอรมันนี้ออกเป็นเสียงเหมือนฟอฟัน
ใช่ค่ะเราจะไม่ออกเสียงแวนะคะ
ค่ะ
มันคือแฝดอิชแฝมิเซดิชฉันคิดถึงเธอ
แฝมิเซดิช
ใช่ค่ะ
ฉันคิดถึงเธอ
ค่ะ
นะคะ
ทีนี้ต่อไป
มีสำนวน
เมื่อกี้ฉันรักเธอ
ฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอ
ฉันรักเธอจำได้ไหมคะอาจารย์สวัสดีพี่ว่าไง
ลิเบอร์ดิ
ชใช่ค่ะแล้วถ้าฉันคิดถึงเธอล่ะคะ
อิชแฝมิเซดิช
นะคะต่อไปเอาแบบซอฟลงมาหน่อยฉันชอบเธ
อ
ที่เราชอบพูดกันไม่ถึงกับรักแต่ว่าชอบเราจะพูดว่า Ich mag dich
Ich mag dich
ใช่ค่ะ Ich ก็คือ Ich ตัวเดิมนะคะ Mag ก็คือ M-A-G
M-A-G
M-A-G แปลว่าชอบ Mag นะคะ Dich ก็คือเธอฟังแล้วเหมือนภาษาเหนือนะคะมักแปลว่าชอบมักแปลว่าชอบ
คอยมัก
ดิฉันใช่ประมาณนั้นนะคะฉันชอบเธอ
ฉันชอบเธอเอ๊ะเขายืมคำภาษาเหนือของเราไปหรือเปล่าม
ี
หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ดิฉันมักดิฉ
ันค่ะนอกจากนี้มีคำไหนอีกไหม
เธอน่ารักจัง
น่ารักจ
ัง เธอน่ารักจัง Du bist süß
Du bistshoes
ดีมากค่ะอาจารย์สุภาษิตดูก็คือ D-U ดู
หมายถึง
เธอแต่เมื่อสักครู่นี้เราเจอคำว่า dish เป็นรูปของกรรมอะค่ะ
อ๋อแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นรูปประธานจะเปลี่ยน
จะเปลี่ยนเป็นดูนะคะดู bist bist ก็คือ B-I-S-T bist
หมายถึง
เป็น verb to be ในภาคภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะแล้วต่อไปก็คือคำว่า süß
ซื่อ
ค่ะ S U แล้วมีจุด2จุดข้างบนนะคะ
อุ้มเล้าป่ะคะ
อุ้มเล้าใช่ S U อุ้มเล้าแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆตัวเบต้านะคะตัว B ใหญ่แล้วลากหางลงมาเราเรียกว่า Asset
แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัว B ใช่
ไหมไม่ใช่ตัว B ค่ะลักษณะคล้าย B หรือคล้ายๆสัญลักษณ์ของรังสีเบต้านะคะจริงๆแล้วมันคือตัว Double S นั่นเอง
อ๋อค่ะ
ค่ะจะออกเสียงว่าซื่อ
Süß.
อาจารย์สุภาษิตลองสิคะ Du bist süß.
Du bist süß. ค่ะเธอน่ารักจัง
เธอน่ารักจัง Du bist süß.
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวลองมาทวนใหม่ตั้งแต่คำแรกดีไหมคะ
ค่ะ
ตั้งแต่คำว่าฉันรักเธอเลยนะคะ
Ich liebe dich.
ดีมากดีมากค่ะ Ich liebe dich.
ค
่
ะ
ต่อไปฉันคิดถึงเธอคือ
Ich
vermisse dich.
Is vermisse dich
ค่ะท่านผู้ฟังพูดพร้อมๆกับอาจารย์สุภาษิตได้เลยนะคะ
Is vermisse dich
ค่ะถูกต้องต่อไปฉันชอบเธอคือคำว่า Is mag dich
Is mag dich
ใช่
ค
่ะ mag dich ต่อไปเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันว่าเธอน่ารักจังก็คือคำว่า Du bist süß
Du bist süß
ค่ะ
เธอน่ารักจัง
ค่ะและตอนนี้ก็มีคำอวยพรเก๋ๆสำหรับวันวาเลนไทน์ให้คนที่ท่านผู้ฟังอยากเขียนให้แล้วนะคะ
ค่ะนอกจากเหล่านี้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
์อ๋อก็จะมีคำอีกคำหนึ่งนะคะแปลว่าเธอน่ารักเหมือนกัน
เธอสวยจัง
เธอสวย
ถ้าจะชมว่าสวย
ถ้าจะชมว่าสวยเราจะพูดว่าเชิญ
schön
du bist schön
du bist schön
ค่ะ schön นี้ก็จะสะกดว่า s c h s c h
แล้วออกเสียงว่าอะไรนะ
o อุ้มเล้าสุดสองสุดข้างบนแล้ว n
ค่ะ
นะคะ
ออกเสียงว่า
schön
schön
schön แปลว่าสวย
เป็นเสียงชอช้าง
ไม่เชิงเป็นเสียงชอช้างนะคะ
ถ
อลิ้นนิดนึงนะคะ Du bist schön
Du bist schön
ใช่ค่ะ
เธอสวย
เธอสวยดูก็เหมือนเดิมดีอยู่นะคะส่วน bist ก็เหมือนเดิมคือ B-I-S-T แล้วก็ schön ก็คือ S-C-H-O อุ้มเล้า N นะคะไหนลองพูดพร้อมกันสิคะ Du bist schön
Du bist schön
อ
ันนี้คือผู้ชายชมผู้หญิงว่าสวย
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเป็นหล่อล่ะคะ
ถ้าเป็น
ผู้หญิงผู้หญิงชมผู้ชายว่าอุ๊ยหล่อจัง
มันจะมีอยู่คำหนึ่งได้ทั้งสวยและหล่อนะคะคือคำว่า hübsch
Hübsch
ใช่ถูกต้อง
ออกเสียงมาก
ดูมากออกเสียงลำบากนิดนึงนะคะจะสะกดด้วยตัว H U อุ้มเล้า นะคะคือจุดสองจุดข้างบนตัว U B S C H อีกทีนะคะ H U umlaut B S C H hübsch
hübsch
du bist hübsch
du bist hübsch
ดูสิว่าสุริตั้งใจพูดมากเลยนะ
du bist hübsch
เธอสวยก็ได้เธอหล่อก็ได้
ได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะเป็นคำที่กลาง
กลางกลางกลาง
แต่ถ้าคำว่า
เชิญ
เช
ิ
ญเชิญอันนั้นคือสวย
สวยค่ะ
นะคะค่ะวันนี้เราก็ได้สับสำนวนเพื่อที่จะบอกรักคิดถึงหรือว่าไปเห็นใครถูกใจก็อาจจะชมเขาได้ด้วยภาษาเยอรมันนะคะ
จะได้ไม่ต้องรู้สึกอายมากที่จะพูดภาษาไทย
ค่ะก็แบบว่าส่งซิกกันเป็นภาษาเยอรมันก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภชาเจนสมบัติมากๆเลยนะ
คะ
ที่มาอยู่ร่วมให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะ
คะ
แล้วในสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังอยู่กับเราต่อนะคะ
ใช่ค
่
ะอาจารย์น่าจะพาอาจารย์สุภชัยและท่านผู้ฟังไปเที่ยวนครมิวนิกดีไหมคะ
ดีค่ะ นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภชัยแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะลาก่อนค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ